Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:34։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից դեկտեմբերի 23-ը, իրանական 1402 թվականի Դեյ ամսի 2-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ ներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ներկայացնենք Իսրայելի մետաստազը շարքիս պոդքաստը, որին կհաջորդի ռադիո գովաստը, և ծրագրի վերջին հատվածում դուք կընտրեք իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Վաթանե Մրուզորաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է. Ադրբեջանի փոխվարչապետը Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարի հետ հեռախոսազրույցում մատնանշել առաջին անգամ երկաթուղային փոխադրումների 47%-անոց աճը, երկու երկրների միջև ավելի քան 700 000 տոննա ապրանքների տեղափոխմամբ։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը հայտարարել է 2023 թվականին երկու երկրների միջև բեռնապոխադրումները աճել են 40%-ով, միջազգային տարանցումը 57%-ով, իսկ երկաթուղայինը 47%-ով։ Նա հավելել է, որ այս ընթացքում առաջին անգամ երկու երկրների միջև երկաթուղու միջոցով փոխադրվել է ավելի քան 700 000 տոննա ապրանք, հիմնականում դեպի Ռուսաստան։ Կողմերը պայմանավորվել են նաև առաջիկայում Աստարայի սահմանին երկու երկրների միջև նոր տարանցման անցակետի բացման շուրջ երկու երկրների համատեղ հանձնաժողովի ղեկավարների ներկայությամբ, գրել է Վաթանե Էմրուս օրաթերթը։ Ջավան օրաթերթը գրում է Գոլանի փախուստի խայտարակությունը. 7-7 ահրոնոթերթը մեջ բերելով իսրայելական բանակի սպայի խոսքերը գրել է, Համասի բոլոր թունելները ոչնչացնելու համար մեզ անհրաժեշտ են աշխարհի բոլոր ռումբերը։ Ամերիկան հիասթափված է Թելավիվից Գազայի հատվածում այդ երկրի բանակի դանդաղ առաջխաղացման պատճառով։ Իսրայելական բանակը զգում է պատերազմի մոտալուտ ավարտը և փորձում է դրանից առաջ ինչ-որ ձեռքբերումների հասնել։ Պաղեստինյան դիմադրության հաղթանակների շարքում Գոլանի բրիգադը, որպես սիոնիստական բանակի ամենապրոֆեսիոնալ ստորաբաժանումը, Գազայից դուրս բերեց իր ուժերը, գործողություն, որը սիոնիստները հիմնավորում էին ստորաբաժանումների շարքերը վերակազմավորելու և թարմացած ու հզոր վիճակով մարտադաշտ վերադառնալու նպատակով, սակայն այս նահանջը տեղի ունեցավ դիմադրության հուժկու հարվածների ներքո, որի ընթացքում սպանվեցին այս խմբի տասնյակ զինվորականներ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Արթին Ալավերդյանն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեծարգու առաջնորդն ասել է, ընտրությունները վերափոխման և խնդիրների լուծման հիմք են։ ԱՄՆ-ի օրակարգում է Գազայի բնակիչների բռնի տեղահանումը, ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը։ Պուտինի նախազգուշացումը արևմտյան երկրներին։ Իրանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ավագ խորհրդականն ասել է, Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը հարևանության քաղաքականություն է։ Իսրայելը ռազմաութային ուժերի ավիաբազայից հերթական բեռներն է հասցրել Բաքու։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի, Խուզստան և Քերման նահանգների հազարավոր բնակիչների հետ խանդավառ հանդիպման ժամանակ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, նշելով, որ 2024 թվականի մարտի 1-ին կայանալիք ընտրությունները շատ կարևոր ու որոշիչ են, ասել է. Այս ընտրությունները հանդիսանում են խնդիրների լուծման ելքը և վերափոխման հիմքը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղակատվական բազայի հաղորդման համաձայն Այաթոլլա Խամենեին պարզաբանել է Իսլամական Հանրապետությունում ընտրությունների սկզբունքի և տրամաբանության կարևորությունը, ասելով, թե հանրապետականությունը և թե համակարգի իսլամությունը կախված են ընտրություններից, որովհետև երկրի կառավարման գործում հանրապետականության ու ժողովրդավարության և ժողովրդի ինքնիշխանության իրականացման միակ ճանապարհը ընտրություններ անցկացնելն է, նշելով, որ ընտրությունների բացակայությունը բռնապետության կամ անարխիայի անապահովության և անկարգության պատճառ է դառնում, և քննադատելով նրանց, ովքեր տարբեր ձևերով հորդորում են մարդկանց չմասնակցել ընտրություններին, Այաթոլլա Խամենեին հստակեցրել է. Ընտրությունները միակ ճիշտ և ճշմարիտ ուղին են, որոնք կարող են ապահովել ժողովրդի ազգային ինքնիշխանությունը։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդն իր ելույթի մի հատվածը հատկացրեց Գազայի միջազգային և իսլամական հարցին, ասելով, այս միջադեպը եզակի է երկու առումներով և սիոնիստական ռեժիմի կողմից, որովհետև նման դաժանություն, հանցավորություն, արյունարբություն, մանկասպանություն, չարագործություն, բարբարոսություն և հիվանների ու հիվանդանոցների գլխին ռում նետել երբեք չեն տեսնվել և Պաղեստինի ժողովրդի ու մարտիկների կողմից, քանի որ այսպիսի համբերությունը, դիմադրությունը և թշնամուն խելագարության հասցնելը աննախադեպ են։ Այաթոլլահ Խամենեին մատնանշել է, թեև ջուր, սնուն, դեղորայք և վառելիք չեն հասնում այս մարդկանց, սակայն նրանք կանգնած են լեռան պես, և հենց նրանց չհանձնվելը նրանց կդարձնի հաղթական, քանի որ Աստված համբերատարների հետ է, ինչպես այսօր երևում են հաղթանակի նշանները։ Նշելով, որ չնայած մեծ քանակությամբ ռազմատեխնիկայի ու մեծ հնարավորությունների առկայությանը սիոնիստական ռեժիմի անկարողությունը Պաղեստինի ժողովրդի այս եզակի դիմակայության մյուս կարևոր կողմերից է համարվում, Այաթոլլահ Խամենեին կարևոր հայտարարություն անելով ասել է. Սիոնիստական ռեժիմի ձախողումը այս միջադեպում նաև Միացյալ Նահանգների ձախողումն է, և այսօր աշխարհում ոչ ոք տարբերություն չի դնում օկուպացիոն ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների ու Անգլիայի միջև, և բոլորը գիտեն, որ նրանք նույնն են։ Հրադադարի ու ռմբակոծությունների դադարեցման մասին անվտանգության խորհրդի մի քանի բանաձևերի վրա վետո դնելը, որակելով Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից արված լկտի քայլ և սիոնիստական ռեժիմի հետ համագործակցություն, երեխաների կանանց ծերերի, հիվանների և այլ անպաշտպան մարդկանց վրա ռումբեր նետելու համար իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հավելել է. Դիմադրությանը օգնելը բոլորի պարտքն է, իսկ սիոնիստական ռեժիմին օգնելը հանցագործություն և դավաճանություն է։ Նշելով, որ իսլամական երկրների պարտականությունն է թույլ չտալ ապրանք, նավթ և վառելիք հասնեն սիոնիստական ռեժիմին, որը նույնիսկ կանխել է ջրի մատակարարումը գազային բնակչությանը, Այաթոլլահ Խամենեին հստակեցրել է. Այսօր աշխարհի խիղճը խոցված է։ Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում մարդիկ դուրս են գալիս փողոց, և որոշ քաղաքական գործիչներ, համալսարանի տնօրեններ ու գիտնականներ բողոքում են սիոնիստական ռեժիմին իրենց կառավարությունների աջակցության դեմ, բայց չնայած դրան որոշ կառավարություններ շարունակում են օգնել դաժան ռեժիմին։ Այաթոլլահ Խամենեին ընդգծել է. «Անկասկած հաղթանակը արդարության ճակատինն է, և սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմը արմատախիլ կարվի, և մենք հուսով ենք, որ դուք երիտասարդները ձեր աչքերով կտեսնեք այս հուսալի ապագան»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Պաղեստինի նվիրված Թեհրանի միջազգային համաժողովում ամերիկացիների օրակարգը համարել է Գազայի բնակիչների բռնի տեղահանումը։ Պաղեստինի նվիրված Թեհրանի միջազգային համաժողովի մեկօրյա նիստին մասնակցում են ավելի քան 50 երկրների պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, մտավորականներ, քաղաքական, կրոնական և մեդիա ոլորտի ականավոր գործիչներ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին այս համաժողովում հայտարարել է, որ Պաղեստինի հարցը աշխարհում մարդկության առանցքային խնդիրն է, և իմպերիալիստական համակարգը ցանկանում է գերիշխանության ու դաժանության միջոցով ոտնահարել Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքները, անտեսելով օրենքն ու մարդկությունը։ Ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները և սիունիստները մարդկության դեմ հանցագործությունների համար պետք է դատվեն միջազգային դատարանում, Ռայսին հավելեց, որ օկուպացմանը դիմակայելու լուծումը նախ օկուպանտին վտարելն է, երկրորդը օկուպանտին պատժելը, իսկ երրորդը օկուպացիայի հետևանքով վնասի հատուցումը։ Բոլոր իրավական չափորոշիչներում սա է օկուպացիային դեմակայելու լուծումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ափսոսանք է հայտնել Պաղեստինի հարցում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը հավակնող կազմակերպությունների և միջազգային կառույցների անարդյունավետության համար, հայտարարելով, որ անվտանգության խորհուրդն արդեն 80 օր շարունակ ճարահատյալ վիճակում է և չգիտի ինչ անել, նշելով, որ ամերիկացինները ստորագրել են Քեմփ Դեյվիդի, Շարմ էլ-Շեյխի և Օսլոյի համաձայնագրերը խաղաղություն հաստատելու պատճառաբանությամբ, Ռայսին ասել է, որ սիոնիստական ռեժիմը խախտել է ավելի քան 400 միջազգային բանաձևեր ու հայտարարություններ, հավատարիմ չմնալով որևէ համաձայնագրի նկատմամբ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, ժամանակն է, որ Ամերիկան և Արևմուտքը ձերբազատվեն Ռուսաստանի փլուզման մտքից։ 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինայի հետ Ռուսաստանի հակամարտության սկսվելուց հետո արևմտյան երկրները դատապարտելով Մոսկվային եւ ուժեղացնելով տնտեսական ճնշումները օրակարգ են մցնել Կիևին համակողմանի քաղաքական, ֆինանսական եւ սպառազինական աջակցությունը։ Չնայած արևմտյան երկրների աջակցությանը, Ռուսաստանին հաջողվել է տիրանալ Ուկրաինայի տարածքի առնվազն 20%-ին։ Վլադիմիր Պուտինը հինգշաբթի օրը այս երկրի ռազմավարական զարգացման եւ ազգային նախագծերի խորհրդի նիստում ասել է. Ցանկանում եմ նշել, որ մենք մեզ հեռու չենք պահում Ամերիկայի մարտահրավերից, Միացյալ Նահանգներից ու Կանադայից։ Ռուսաստանի նախագահը վերջերս հայտարարեց, որ Մոսկվան արդիականացնում է իր միջուկային զինանոցը եւ իր միջուկային ռազմավարական ուժերը պահում է պատրաստվածության ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Մինչ այժմ Ռուսաստանը եւ մի շարք այլ երկրներ հանդես են եկել խաղաղության առաջարկներով, որոնք արժանացել են Կիևի բացասական արձագանքին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ավագ խորհրդական գեներալ-մայոր Սեյեդ Ռահիմ Սաֆավին այսօր Թեհրանում կայացած Իրան ՋԵՕ 3-րդ միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակում ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը հարևանության քաղաքականություն է եւ մենք ցանկանում ենք քաղաքական, տնտեսական, մշակութային եւ զբոսաշրջության ոլորտներում զարգացնել մեր համագործակցությունը 15 հարևան երկրների հետ։ Գեներալ-մայոր Սաֆավին Իրանի համար շատ կարևոր համարեց Կովկասյան տարածաշրջանը, ասելով. Մենք պետք է ճանաչենք այս շրջանների աշխարհագրությունը, որպեսզի իմանանք, թե ինչ քաղաքականություն պետք է որդեգրենք այս ոլորտներում, թե ինչ քաղաքականություն պետք է որդեգրի Իրանը Կովկասի վերաբերյալ շատ կարևոր է, քանի որ մենք ունենք ռազմավարական հարաբերություններ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ։ Նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը ազգային շահերի եւ սահմանների անվտանգության պահպանումն է, գեներալ-մայոր Սաֆավին հայտարարել է. Մենք գիտենք, որ այս տարածաշրջանում ներգրավված են մեծ տերություններ եւ մեր ու տարածաշրջանի որոշ երկրների միջև կա տարածաշրջանային մրցակցություն։ Շատ կարևոր է, թե ինչ քաղաքականություն է վարելու Իրանը Կովկասյան տարածաշրջանում, ուստի մենք պետք է լավ հարաբերություններ ունենանք այս տարածաշրջանում։ Հայտարարելով, որ մենք լավ հարաբերություններ ունենք Պարսի ծոցի երկրների եւ արաբական երկրների հետ, գեներալ Սաֆավին ասաց. Մենք ձգտում ենք ընդհանուր անվտանգության եւ կայուն խաղաղության առանց օտար երկրյա միջամտության։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ավագ խորհրդականն ընդգծել է. օտար երկրացիների ներկայությունը Պարսի ծոցում, Օմանի եւ Կարմիր ծովերում անապահովության հիմք է։ Օտար երկրացիները պետք է հեռանան Պարսի ծոցի տարածաշրջանից, Օմանի ծովից եւ Կարմիր ծովից, այլապես ափամերձ երկրները խնդիրներ կունենան նրանց հետ։ Իսրայելը շարունակում է զինել Ադրբեջանին Արցախում էթնիկ զտումներից հետո Հայաստանի հանդեպ սպառնալիքների ֆոնին։ Այս մասին սոցցանցերում գրել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Հանձնախմբի ծրագրի տնօրեն Ալեքս Գալիցկին, վկայաբերելով Flight Radar 24 ծառայության տվյալները, Իսրայելի ռազմաութային ուժերի ավիաբազայից Բաքու է մեկնել հերթական ադրբեջանական ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռը նոր բեռներով։ Միաժամանակ Իսրայելը շարունակում է ռազմական հանցագործություններ կատարել Գազայի հատվածում, նշել է նա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հրատապ կերպով Գազա օգնություն ուղարկելու անվտանգության խորհրդի 27-20 բանաձևի հաստատումը դրական, բայց անբավարար քայլ է համարել։ Ուրբաթ օրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի խորհուրդը հավանություն է տվել մի բանաձևի, որը պահանջում է ավելացնել գազային օգնությունը առանց հրադադարի կոչերի։ Այս բանաձևը ընդունվել է 13 դրական եւ Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի ձեռնպահ ձայներով։ Անցած 2.5 ամիսների ընթացքում Միացյալ Նահանգները երկու անգամ վետո է դրել գազայի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի առաջարկված բանաձևերի վրա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասերքյանանին այսօր ասել է. Շատ ցավալի է, որ Գազայի հատվածում անպաշտպան ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի խելահեղ հարձակումների 77-րդ անց Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դեռևս խոչընդոտում է անվտանգության խորհրդում պարտադիր ուժ ունեցող բանաձևի ընդունումը պատերազմը դադարեցնելու եւ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործություններին ու ցեղասպանությանը վերջ դնելու մասին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է, որ գործնականում անհնար է սիոնիստական ռեժիմի կողմից ռմբակոծությունների և ռազմական հարձակումների ներքո արդյունավետ մարդասիրական օգնություն ուղարկել այն մարդկանց, ովքեր ժամանակակից պատմության մեջ 77 օր շարունակ ենթարկվել են աննախադեպ ռազմական հանցագործությունների և նրանց բնակարանների քաղաքային ու հանրային ծառայությունների ենթակառուցվածքների ավելի քան 60%-ը ավերվել է։ Այս դառը փաստի մասին են վկայում նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունները այս բանաձևի հաստատումից հետո, նշելով, որ այս բանաձևի ընդունումը չի նվազեցնում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պատասխանատվությունը, Քյանանին պարզաբանել է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դեռևս գլխավոր պատասխանատուն է Գազայում և Հորդանանգետի արևմտյան ափին Պաղեստինցի քաղաքացիների դեմ Իսրայելի ռեժիմի դաժան հարձակումների և ռազմական հանցագործությունների շարունակման համար։ Թայլանդում կայացած Հնդկական օվկիանոսին սահմանակից երկրների ռազմածովային ուժերի հրամանատարների հանդիպման ժամանակ Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է, որ Իրանը անդամներին կներկայացնի օվկիանոսում անվտանգության հաստատման ոլորտում իր հնարավորությունները։ IONS-ը ստեղծվել է Հնդկաստանի ռազմածովային ուժերի առաջարկով 2008 թվականին Հնդկական օվկիանոսում ծագած անվտանգության խնդիրների լուծման նպատակով։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Գազայի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի բանաձևի ընդունումը չափազանց քիչ է և չափազանց ուշացած։ Այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ուրբաթորը բանաձև է ընդունել, որն ուղղված է գազային օգնության մեծացմանը, սակայն չի պահանջում անհապաղ հրադադար հաստատել։ Անվտանգության խորհրդի երկու մշտական անդամներ, Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը, ձեռնպահ են մնացելիս մյուս 13 անդամները կողմ են քվեարկել։ Միացյալ Նահանգները մերժեց բանաձևի տեքստում ռազմական գործողությունների հրատապ և կայուն դադարեցման մասին կետ ներառելու վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկը։ Մոսկվան հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի քայլեն արվել է Իսրայելի կողմից Պաղեստինի ժողովրդի սպանությունը երաշխավորելուն ուղված ջանքերի շրջանակում։ Վաշինգտոնը չար խաղ է խաղում Իսրայելի կողմից Պաղեստինցի խաղաղ բնակիչներին սպանելու լիցենզիա ներառելու համար, ասել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան։ ՄԱԿ-ում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչ Գիլադ Էրդանը, մերժելով անվտանգության խորհրդի բանաձևը, պնդեց, որ ՄԱԿ-ի կենտրոնացումը Գազայի համար օգնության մեխանիզմների վրա անհրաժեշտ չէ և հեռու է իրականությունից, իսկ Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժում Համասը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը Գազայի վերաբերյալ որակեց որպես անբավարար քայլ հակամարտությունները դադարեցնելու և Գազայում հումանիտար ճգնաժամը կարգավորելու համար։ Այս բանաձևն ընդունվել է այն դեպքում, երբ վերջին օրերին դրա քվեարկությունը 4 անգամ հետաձգվեց, ի վերջո Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ուրբաթորը հայտարարեց, որ պատրաստ է քվեարկություն անցկացնել նոր վերանայված տեքստի շուրջ։ Հոկտեմբերի 7-ին Գազայի հատվածի վրա սիոնիստների հարձակումների սկզբից ի վեր Վաշինգտոնը լիովին աջակցում է սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածի վրա իրականացվող ռազմական գործողություններին և ռմբակոծություններին։ Քաղաքական և դիվանագիտական հարթությունում Միացյալ Նահանգները վետո է դրել Գազայում կրակի անհապաղ դադարեցումը պահանջող մի քանի բանաձևերի վրա և կանաչ լույս է վառել այդ հարձակումների շարունակման համար սիոնիստական ռեժիմի ինքնապաշտպանվելու իրավունքի պատրվակով։ Միևնույն ժամանակ իրավապաշտպանները և արտաքին գործերի նախարարության, ներքին անվտանգության նախարարության և նույնիսկ Սպիտակ տան աշխատակիցները Բայդենին բազմիցս կոչ են արել ճնշում գործադրել Թել Ավիվի վրա դադարեցնելու այն գործողությունները, որոնք հանգեցրել են Գազայի հազարավոր բնակիչների նահատակության և վիրավորվելուն, որոնց մեծ մասը կանայք և երեխաններ են։ Այժմ թեև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Գազայի պատերազմի վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը փակուղուց դուրս է եկել, սակայն Գազայի պատերազմում սիոնիստական ռեժիմից հրադադարի պահանջելու հիմնարար հարցը անտեսվել է։ Սա բանաձևի տեքստում ռազմական գործողությունների հրատապ և կայուն դադարեցման մասին կետ չներառելու Միացյալ Նահանգների անօրինական պայմանի շրջանակում է։ Արձագանքելով այդ բանաձևի ընդունմանը, Փրկեգ երեխաներին ինստիտուտի գործադիր տնօրեն Ջեյսոն Լին ասաց, որ ցանկացած քայլ, որը բացառում է հրադադարի պահանջը, միայն կծառայի գազայի երեխաների սպանությունների հիվանդությունների սովի ու տառապանքների ավելացմանը։ Oxfam կազմակերպությունը ևս հայտարարել է, որ անվտանգության խորհրդում քվեարկությունը 5 օր հետաձգելուց հետո հրադադարի աջակցության բացակայությունը անհասկանալի է եւ լիովին դաժան քայլ։ Չնայած անվտանգության խորհրդի վերջին բանաձևի ընդունմանը, որը բացահայտորեն ուղղված է գազայի ժողովրդին մարդասիրական օգնության մեծացմանը, սակայն սիոնիստական ռեժիմը Միացյալ Նահանգների կանաչ լույսով եւ քաղաքական ու ռազմական աջակցությամբ եւ համոզված լինելով, որ պաղեստինցիների դեմ իր հանցագործությունների ճանապարհին սահմանափակություն կամ խոչընդոտ հարուցող ցանկացած բանաձև ներժվելու է Վաշինգտոնի կողմից, շարունակում է իր դաժան հանցագործությունները գազայի ժողովրդի դեմ։ Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում նախ ձեզ կներկայացնենք Իսրայելի մետաստազը շարքից պոդքաստ, կար ռադիոգովազդից հետո ձեզ կներկայացնենք իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Չնայած այն հանգամանքին, որ Իսրայելի կեղծ ռեժիմը 75 տարիների ընթացքում որպես օկուպացիոն կառավարություն բազմիցս իրականացրել է ամենավայրագ գործողությունները, վտարել է Պաղեստինի ժողովրդին իրենց տներից և օկուպացրել նրանց հայրենիքը, սակայն սիունիստները կողմից Պաղեստինի ժողովրդի աղետալի ցեղասպանությունը և լայնամասշտաբ հանցագործությունները, որ այսօր կատարվում են աշխարհի աչքի առջև, աննախընթաց են այս ծավալով։ Թանգագին բարեկամներ, այս պոդքաստը, որը Իսրայելի մետաստազը համանուն գրքի ազատ մեկնաբանությունն է, պատմական ակնարկ է Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում ապօրինի գոյության ձևավորման մասին, որն իրեն Իսրայել է անվանում։ Նախորդ էպիզոդում ձեզ հետ զրուցել ենք Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում և տարածքներից դուրս սիոնիստական ապօրինի ռեժիմի կողմից այդ տարածքների բնիկ ժողովրդի դեմ պատերազմների մասին։ Այս էպիզոդում անդրադառնալու ենք Իսրայելի անօրինական և ապօրինի պատերազմներին, որոնք սիոնիստական ռեժիմի կողմից տարբեր ձևաչափերով իրականացել են օկուպացված տարածքների ներսում և դրսում։ Ես Արտույտ Զոհրաբյանն եմ, դուք ընկնտրում եք Իսրայելի մետաստազը պոդքաստի վերջին թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ։ Կրակի պատերազմ։ Ընդհանուր առմամբ, կրակի պատերազմը կրակի օգտագործումն է որպես պատերազմի գործիք մարդկանց, արոտավայրերը, շենքերը ոչնչացնելու կամ վախը ստեղծելու համար։ Պաղեստինցիների դեմ կրակի պատերազմը գոյություն է ունեցել 1948 թվականի մայիսի 15-ին Նակբայի օրվանից շատ տարիներ առաջ և միշտ եղել է սիոնիստների կողմից օգտագործվող միջոց։ Օրինակ, կարելի է վկայակոչել 1946 թվականին Հագանայի գիմել ուղեգիծը, երբ 1946 թվականին Բրիտանիան հեռացավ Պաղեստինից, Բեն Գորիոնը, ով Պաղեստինում իսրայելական իշխանության նախագծողներից էր եւ 1948-ից մինչեւ 1953 թվականներին այս ռեժիմի առաջին վարչապետը, պաղեստինցիների դեմ պայքարի մի ռազմավարություն կիրառեց, որը մարմնավորվեց Ջեյ Եփրայելեն գիմել ծրագրում։ Ջի ծրագիրը սիոնիստների պլանների Ա և Բ-ի առաջադեմ տարբերակներ։ Ա նախագիծը կամ Ալմիլիկ պլանը վերածված է Ալմիկ Աֆների անվանումից, ով Հագանայի հրամանատարն էր Թել Ավիվում, պատրաստվել է 1937 թվականին Բեն Գուրիոնի հրամանով և ներառում էր պաղեստինցիներին գերիշխելու ռազմավարությունը այն դեպքում, եթե Բրիտանիան հեռանար Պաղեստինից։ Բ նախագիծը մշակվել է 1946 թվականին, հետագայում Ա և Բ նախագծի միատեղելով մշակվել է Ջի նախագիծը, որի ռազմավարությունների հիմքը կազմում էր Պաղեստինցի ղեկավարների, ռազմիկների, սպաների ու զինվորների սպանությունը եւ նրանց շարժման եւ արշարժ բոլոր գույքերի եւ նրանց ունեցվածքի ոչնչացումը ինչպես մասնավոր այնպես էլ պետական առումով։ Ըստ այս ծրագրի ճիրախում էին տներն ու ֆերմաներ։ Ըստ այդմ պետք է այրել այն ամենը, ինչ հնարավոր է այրել, քանդել բնակելի ծները։ Պատերազմական այս քաղաքականությունն այսօր էլ հետապնդվում է Իսրայելի բանակի եւ սիոնիստ ավանաբնակների կողմից, որոնք ամեն տարի հարկիզում են պաղեստինցիների դաշտերն ու ձիթեն ու այգիները։ Որոշ ձեգուցների համաձայն Իսրայելի բանակի կողմից շուրջ 680 հարկիզման պարագաներում հրկիզվել են ավելի քան 900 հեկտար անտառ եւ 610 հեկտար այգիներ։ Իհարկե, Բեն Գորիոնը չբավարարվեց միայն այս նախագծով, ուստի մի քանի ամիս անց պատրաստվեց եւ կազմվեց Դ կամ Դալիթ ծրագիրը, որը որոշեց պաղեստինցիների եւ հրաական պետության ճակատագիրը, նրանց վտարելով եւ յուրացնելով նրանց ունեցվածքը նպատակային եւ համապարփակ ձևով։ Ձիթապտղի պատերազմ։ Ձիթապտղի պատերազմն այն է, ինչ տեղի ունենում ամեն տարի ձիթապտղի բերքահավաքի ժամանակ եւ օկուպացիոն բանակը ավանաբնակների աջակցությամբ հրկիզում եւ ոչնչացնում է պաղեստինցիների 1 տարվա բերքը։ Բոսլեմ մարդու իրավունքների ինստիտուտի կողմից 2000 թվականին պատրաստված զեկույցում նշվում է, որ տարվա վերջին ամիսներին սիոնիստ ավանաբնակները բազմիցս կրակել են գյուղացիների վրա եւ թույլ չեն տվել նրանց հասնել իրենց ձիթապտղի այգիներին։ Այս զեկույցում նշվում է, որ քանի որ ձիթապտղի բերքահավաքի սեզոնը հոկտեմբեր եւ նոյեմբեր ամիսներն է եւ պաղեստինցիները չեն կարողանում բերքահավաքել վերաբնակիչների շարունակական կրակոցների պատճառով, նրանք հսկայական վնասների դիմաց են կանգնում։ 1967 թվականի պատերազմից ի վեր սեյոնիստական ռեժիմը պաղեստինյան տարածներում հատել է ավելի քան 2,500,000 ծառ, այդ թվում 800,000 ձիթենիներ։ Ձիթապտղի ծառը պաղեստինյան դիմադրության խորհրդանիշն է եւ դրա ձեթը պաղեստինյան տնտեսության եկամտի հիմնական աղբյուրներից մեկն է։ Ձիթապտղի դաշտերը, հատկապես հորթանան գետի արևմտյան ափին, վերածվել են օկուպացիոն ռեժիմի եւ պաղեստինցիների միջև մարտադաշտի։ Գազայում եւ արևմտյան ափին գյուղատնտեսական տարածքի 80%-ում մշակվում է ձիթապտուղ։ Միայն արևմտյան ափին տասնյակ հազարավոր ընտանիքների ապրուստը կախված է ձիթապտղի արտադրանքի մշակումից եւ արտադրությունից։ Պաղեստինցի ֆերմերների տարեկան եկամտի 25-ից մինչեւ 50%-ը ստացվում է ձիթապտղի մշակությունից, բայց Իսրայելի բանակը իր բոլդոզերներով եւ յուրաքանչյուր պատրվակով, օրինակ, պատ կառուցել, ճանապարհ կառուցել եւ այլն, արմատախիլ է անում ձիթենու ծառերը, որոնք երբեմն հարյուրավոր ծառեկան են։ Աղետներից մեկը տարածքը 4 տարի ան մշակ թողնելու Օսմանյան օրենքին վկայակոչելն է։ Օսմանյան ժամանակներից մնացած այս օրենքի համաձայն, եթե գյուղատնտեսական տարածքը 4 տարի ան մշակ մնա, ապա տարածքը կհանվի ֆերմերի սեփականությունից եւ գդառնա կառավարության սեփականությունը։ Իսրայելը վկայակոչում է նույն օրենքը եւ տիրանում պաղեստինցիների տարածքները, այն հանձնելով ավանաբնակներին։ Իսրայելի ռեժիմը, ստեղծելով բազմաթիվ արգելքներ, սկսած ցեմենտի բլոկներից մինչև ժամանակավոր ռազմական ճանապարհների արգելապատնեշներ եւ ռազմական օբյեկտների պատրվակով պատերի կառուցում, ինչը պաղեստինցի ֆերմերների համար անհնար է դարձնում հասանելիություն ու գյուղատնտեսական հողատարածներին եւ տարածքի 4-ամյա անմշակ մնալով սիոնիստական ռեժիմը տիրանում է այդ տարածքները։ Բնակության պատերազմը սեյոնիստների եւ պաղեստինցիների միջև պատերազմի այլ տեսակ։ Ըստ էության, քաղաքավարների կառուցումը յուրաքանչյուր սեյոնիստական եւ իսրայելական խմբավորումի նպատակն էր, յուրաքանչյուր քաղաքական ուղղվածության։ Եթե նրանք ոչ մի արդյունք համաձայն չէին, սակայն նրանք կոնսենսուս ունեին պաղեստինի տարածներում քաղաքավարների կառուցման եւ ընդլայման հարցում։ Իսրայելը, որը մի քանի տասնամյակ Փորձում էր տարբեր երկրներից հրահաներին ներգրավել եւ տեղափոխել օկուպացված Պաղեստին, բախվել էր նրանց բնակեցման ճգնաժամին, այն ինչ կոչվում է 2011-ի Իսրայելում բնակարանային բողոքի ցույցեր, հրեա ներգաղթյալների եւ Իսրայելի նոր սերնդի ակնկալիքն ու ցանկությունն է, ովքեր ակնկալում են, որ կառավարությունը կապահովի իրենց նորմալ կյանքով։ Բնակարանային բողոքի ցույցերը Աքիլեսյան գարշապարն էին, որը Բենյամին Նեթանյահուն խելամտորեն ծածկեց այն 2011 թվականին և կանխեց Իսրայելի մահը։ Կային տեսակետը, որ վաղ թե ուշ Իսրայելի նոր սերունդները կհասկանան, թե որտեղից են եկել, ինչի զոհ են դարձել և իրենց կյանքը ում օկուպացված իրավունքի վրա են հիմնել։ Գույնի պատերազմ։ Հասարակական կարծիքը խաբելու եւ իր հակամարտկային նպատակներին հասնելու սիոնիստական ռեժիմի մեթոդներից մեկը լեզվական երկվություններն է եւ նրանց ստեղծել։ Օրինակ, երբ խոսում ես իսրայելցի պաշտոնյայի հետ, նա ասում է, որ իսրայելի սահմանների մասին իրենց կարծիքը պաշտոնական սահմաններն են։ Այս պաշտոնատարները չեն հստակեցնում, թե ինչ նկատի ունեն պաշտոնական սահմաններից, արդյոք սահմաններ, որոնք պաշտոնապես օկուպացվել են, թե միջազգային պաշտոնական սահմաններ։ Հենց այս խափուսիկ շրջագծում Իսրայելը միշտ իսրայելի բանակ բարի օգտագործման փոխարեն օգտագործում է պաշտպանական ուժեր բարերը։ Սիոնիստական ռեժիմը, որն աշխարհում հայտնի է որպես մանկասպան ռեժիմ, պաշտպանական ուժերի քողի տակ թաքցնում է իսրայելի բանակում իր զինվորների դաժանությունն ու հանցագործությունները։ Փաստորեն այս քաղաքականությունն այս ռեժիմի հակամարտկային հանցագործությունների բարապաշարն է։ Իսրայելի կողմից բարերի իմաստների փոփոխությունը միշտ եղել է, նպատակ ունենալով խաբել համաշխարհային հասարակական կարծիքը արդարացնելու իսրայելի օկուպանտ ու մանկասպան ռեժիմին։ Թեև Գազայի իրավազրկված ժողովրդի դեմ այս ռեժիմի վերջին պատերազմը հանգեցրեց մոտավորապես 15,000 մարդու սպանությանն ու նահատակությունը, որոնցից մոտ 10,000-ը կանայք և երեխաներ էին, սակայն այն դիմակա զերծեց այս ոչրագործ ռեժիմի դեմքը։ Իսրայելի սիոնիստական կառավարությունը Միացյալ Նահանգների անմիջական համագործակցությամբ եւ արևմտյան այլ երկրների աջակցությամբ Գազայի հատվածում Պաղեստինցի տղամարդկանց, կանանց եւ երեխաների դեմ այնպիսի դաժան եւ նողկալի անցագործություն իրականացրեց, որ այս աղետալի անցագործությունների յուրաքանչյուր ոլորտի բացահայտումը, ինչպես մարդկանց բնակարանների ռմբակոծումը, մինչեւ երեխաներին ու մեծահասակներին քարերի ու հողակույտի փլատակների տակ թաղելը եւ դպրոցների ու հիվանդանոցների ռմբակոծելուց եւ երեխաների սպանությունից մինչեւ աշտաբոկնության մեքենաների վրա հարթիրներ նետելը, որոնք իր փոփոխած բարապաշարանում անվանում է Գազայի ապրող պաղեստինցիների զանգվածային պատիժ, դրանք վիշտ են պատճառում յուրաքանչյուր ազատատենչ մարդու։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Իսրայելի կեղծ ռեժիմը որպես օկուպացիոն կառավարություն 75 տարիների ընթացքում բազմիցս կատարել է ամենաբարբարոսական արարքները, Պաղեստինի ժողովրդին վճարել է իրենց տներից և օկուպացրել նրանց տարածքը, բայց սիոնիստների կողմից Պաղեստինի ժողովրդի դեմ իրականացվող ցեղասպանությունը, որն այսօր իրականանում է աշխարհի ժողովրդի աչքի առաջ, այնպիսի ոչրագործական ոլորտներ ունի, որը աննախադեպ է եղել։ Գազայում արյան ծովը ստեղծելը հարատև ռմբակոծությունների հետևանքով փլատակների տակ մնացած հազարավոր երեխաների ու կանանց քայքայված դիակների կույտը, մասնատված երեխաները եւ վիրավոր ու դողդոջուն մարմիններով ահու սարսափի միջից ողջ մնացած երեխաները, որոնք դեռ կյանքը չեն ճաշակել, սակայն դեմ հանդիպան են կանգնել սպանության ու ոճագործության սարսափազդու տեսարանների, եւ այս բոլոր այն վայրագություններն են, որոնք իրականացվում են այն ռեժիմի կողմից, որը բառապաշարների իմաստը փոխելով իրեն համարում է խաղաղության կողնակից։ Եթե այս ոճագործությունները իրենց մասշտաբով շատ ավելի են, քան աշխարհի գազանների ու ոճագործների արարքները, սակայն դա ունեցել է մի դրական ուղերձ, ըստ որի դիմակա զերծվել է սիոնիստ ոճագործ ռեժիմը, եւ այս ռեժիմի վայրագությունները տեսնելով աշխարհի ազատատենչ ժողովուրդը եւ բոլոր նրանք, որոնց սրտերում դեռ տրոփում է մարդկությունը, այսօր Իսրայելի կառավարության եւ նրա գործընկեր Միացյալ Նահանգների եւ Արևմտյան այլ երկրների դիմակցում, որոնք լեկտիաբար շարունակում են պատերազմը Գազայի ժողովրդի դեմ եւ իրենց լրատվամիջոցներում ակնհայտ ճշմարտությունները խեղաթյուրելով սուտ են մատուցել եւ մատուցում ժողովրդին, միայն տեսնում են մի հետադեմ ու գազան պատկեր, արյունոտ ձեռքերով եւ իրենց զայրույթն ու նողկանքը ուղում նրան։ Աշխարհի զանազան տարածներում ժողովրդական խորներամ ցույցեր կազմակերպել է եւ բարձրացված ցուցապաստառների բովանդակություններն ու վանկարկած կարգախոսները եւ պայքարի այլ դրսեւորումները, ինչպիսիք են բողոքել, բացահայտել եւ գնահատել Գազայում բժիշկների եւ բուժ անձնակազմի աշխատանքները, բացահայտում են, որ դեռ ողջ է մարդկայնությունը եւ հասարակական զայրույթ ու նողկանք է տարածվում Իսրայելի բանակի ու կառավարության խիստ անմարդկային արարքների նկատմամբ, որը ինչպես քաղցկեղային մի ուրուցք տարածվում էր համայն աշխարհում։ Նաև այս գործընթացները մի կողմից աշխարհի ժողովրդին, հատկապես Եվրոպայի եւ ԱՄՆ-ի ժողովրդին ավելի իրազեկ դարձրին իրենց ղեկավարների գործնեության եւ էության վերաբերյալ, եւ մյուս կողմից ապացուցվեց, որ այս երկրների զգոն ու գիտակի ժողովուրդները ինչ աստիճանի դեմ են արևմուտքի կառավարություններին եւ նրանց հետ նույն ուղու վրա չեն, մի իշխանություն, որը չնայած Նեթանյահուի եւ Իսրայելի այլ ղեկավարների կողմից իրականացված ռազմական հանցագործություններին, բազմիցս մերժել է Գազայում հրադադարի մասին անվտանգության խորհրդի առաջարկը եւ շեշտել Իսրայելի հանցագործությունների շարունակությունը։ Նույնիսկ այսօր, երբ ժամանակավոր զինադադար կամ ըստ սիոնիստական եւ ամերիկացի ղեկավարների կարճատև ընդմիջում է իսրայելցիների կողմից Գազայան մեղ ժողովրդի դեմ իրականացվող անցագործություններում, սակայն նրանք իրենց հարձակումների սլաք ուղղել են Համասի եւ Պաղեստինի հեղափոխական այլ ուժերի կողմը, առանց նկատի առնելու իսրայելյան մարդկային ու սարսափելի ոչագործությունները։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իսրայելի մետաստազը պոդքաստի վերջին թողարկումը, մինչ մի նոր պոդքաստի թողարկում, մաղթում ենք ձեզ ամենալավն ու բարի։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ, ստուդիայում Հաշփի Ալավերդյանը։ Ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Շնորհակալ ենք ձեզ այս զրուցաշարին հետևելու համար։ Այսօր ևս կներկայացնենք իրանական ցեղախմբերից մեկին։ Ընկերակցեք մեզ։ Գիլան Իրանի հյուսիսային նահանգներից է, որի կենտրոնն է Ռաշտ քաղաքը։ Գիլան անվան և Գիլ բառի իմաստի մասին տարբեր կարծիքներ են հայտնել։ Գիլան անվանում առաջացել է Գիլ բառից և նշանակում է գիլերի բնակության վայր։ աստարայի միջոցով նահանգը միջազգային սահման ունի Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Նահանգը հյուսիսային կողմից միանում է Կասպիականին և Ադրբեջանին, արևմուտքից Արդաբիլ նահանգին, հարավից միանում է Զանջան և Ղազվին նահանգներին և արևելքից Մազանդարանի նահանգին։ Գիլանն զբաղեցնում է 14,044 քառակուսի կիլոմետր տարածություն և ունի շուրջ 3 միլիոն բնակչություն։ Բնակչության տեսակետից Գիլանը համարվում է Իրանի 10-րդ նահանգը, իսկ տարածքի առումով 28-րդ նահանգն է։ Գիլանի բնակչության 46% ապրում է Ռաշթում, և բնակչության թվի տեսակետից քաղաքը հանդիսանում է նահանգի առաջին և Իրանի 12-րդ բազմամարդ քաղաքը։ Գիլան նահանգի մյուս բազմաբնակիչ քաղաքներն են Էնզելի նավահանգիստը, Լահիջանը, Թալեշը, Լանգրուդը, Ռուտսարը, Աստարա նավահանգիստը, Ֆումանը և ուրիշներ։ Բնական և զբոսաշրջության գրավչությունների տեսակետից Գիլանը հանդիսանում է Իրանի ամենագեղեցիկ նահանգներից մեկը, և տարեկան միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ են այցելում այդ նահանգ։ Բնության ու պատմության սիրահարներից շատերի համար անծանոթ է մնացել կանաչ ոսկի կոչվող Գիլան նահանգը։ Նահանգն ունի խիտ անտառներ, ընդարձակ բրնձի դաշտեր, թռչունների կենավայրեր, ջրավազաններ ու գետեր, Կասպի ծովի գեղեցիկ ափեր, ընդարձակ զբոսայգիներ և հազվագյուտ բույսեր։ Գիլան անձրևի ու անտառի, բրնձի, ծիթապտղի ու շերամի երկրամաս է։ Կասպյան ծով թափվող վարարուն գետերը շլաց ու զիջ գեղեցկություն ունեն։ Գիլանում տարբեր ցեղեր ու բարբառներ կան և մշակութային բազմազանությունը գերազանցում է Իրանի մյուս շրջաններին։ Գիլակները Գիլանի առաջին բնակիչներն են և տարածված են նահանգի հովտային շրջաններում և զբաղվում են հողագործությամբ։ Գալեշները, որ նույնպես գիլակների ցեղից են, ապրում են լեռնային շրջաններում և զբաղվում են խաշնարածությամբ։ Ժամանակի ընթացքում անփոփոխ է մնացել այս ժողովրդի մշակույթը, նրանց մոտ դեռ տարածված են ավանդական ծեսերն ու սովորույթները։ Թաթերն ապրում են Գիլանի հարավային շրջաններում, հատկապես Ռուտբարում և նրա շրջակա գյուղերում։ Այս ցեղը նույնպես ունի յուրահատուկ լեզու, մշակույթ և ծեսեր, որոնցից մի քանիսը մնացել են ավանդական ժամանակներից։ Գիլանի ժողովրդի բարբարը գիլակի է կոչվում և պահլավերեն լեզվի բարբարներից է։ Գիլակին մի քանի մասի է բաժանվում, որոնք չնչին տարբերություն ունեն։ Նահանգի արևելյան և արևմտյան շրջաններում այս բարբարը տարբերվում է։ Գալեշին լեռնային շրջանների բարբար է Թաշը Ռուտբարի բնակչության և Քերմանջին Օմարլուիների բարբարն է։ Գիլակի բարբարը յուրահատուկ է, նահանգում բնակվող ազերինները խոսում են ազերի թուրքեր են, Թալեշ, Աստարա, Ռաշտ, Ռեզվանշահր և Էնզելի քաղաքներում ապրում են ազերի թուրքեր և խոսում են այդ լեզվով։ Ռուտբարում ապրում են թաթեր և քրդեր, որոնք խոսում են քրդական և թաթի բարբարով։ Էնզելի նավահանգստային և Ռաշտ քաղաքներում ապրում են հայեր, որոնք խոսում են հայերեն։ Նկատի առնելով ցեղային և բարբարային բազմազանությունները, գիրանցիները տարբեր մշակութային սովորույթներ ու ծեսեր ունեն և ցավոք գնալով մոռացության են տրվում դրանց մի մասը։ Անցյալում Գիլանում տարածված է եղել Աբբազին միմյանց վրա ջուր ցանելու խաղը։ Այդ միջոցառման ժամանակ բոլորը մեծ ու փոքր, աղջիկ ու տղա ծովափ էին գնում և ջրի հետ խաղում, և իրոք գեղեցիկ տեսարան էր ստեղծվում։ Այդ օրը բախտագուշակություն էին անում, այդ օրվա ծեսերից մեկը կոչվում էր Լալ Շուշզանի, որի ընթացքում գերդաստանի մեծը փայտիկով հարվածում էր տնեցիներին, անասուններին, դրան ու պատին, և հավատացած էին, որ տնեցիների լռությունը հարվածների դիմաց ավելացնում է տան բերքն ու բարիքը։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հայերեն թակամը տեխնիկայի ներկայացում է, որը տեղի է ունենում Գիլանի արևմտյան շրջաններում։ Թակամչիները ատրպատականից մեկնում էին Հաշտփարի, Էնզելի և Ռաշտի շրջաններ և ավետում էին Նոր տարվա և Նովրուզի գալուստը։ Թակամը այծի կերպարանքով տիկնիկ էր, որը միացվում էր փայտին և այն զարդարում էին գունավոր կտավներով ու ուլունքներով, փայտը վերվարանելով շարժացնում էին տիկնիկը։ Ներկայացման ընթացքում թակամչինները երկու փայտ իրար զարկելով ուրախ երաժշտություն էին ստեղծում և գեղեցիկ երգեր երգում։ Գիլանում հատկապես հարսանյաց խնջույքներում, Նովրուզի օրերին և շաբաթական շուկաններում կատարվող ավանդական ծեսերից է բանդ-բազին, լարախաղացությունը, որը կոչվում էր նաև լաֆանդ-բազի և չի տարբերվում կրկեսներում կատարվող լարախաղացությունից։ Ներկայացումը կատարվում է պարանի վրա, որն ամրացված է փայտե և մետաղյա խաչաձև երկու ամուր ձողերի վրա։ Պարանի վրայից բոկոտն անցնող անձը կոչվում է պահլևան, և իր հավասարակշռությունը պահելու համար ձեռքում կրում է լանգյար կոչվող երկար փայտ։ Պահլևանը տաշտում կամ կացայի մեջ կանգնելով քայլում է պարանի վրայով, երբեմն հեծանվով է անցնում պարանի վրայից։ Մատուցարանի վրա աթոռ տեղադրելը և աթոռի վրա նստելն ու հավասարակշռությունը պահելը ամենադժվար գործողությունն է։ Պարանի տակ ծիծաղելի հագուստով պահլևանի յալչին կոչվող անձնավորությունը ընդօրինակելով պահլևանին ծամածրություններ է անում, իսկ երաժիշտները դափ հուզուրնա նվագելով ուրախ մթնոլորտ են ստեղծում։ Գելեմարտին փշամարտն այսօր էլ տեղի է ունենում և հիշեցնում է այդ տարածքի ժողովրդի խիզախությունն ու հերոսությունը։ Գելեմարտին պատմական անցյալ ունի։ Գելեմարտ փշամարտիկները տարբեր աստիճաններ ունեն և կոչվում են թանգուլե կամ նոչե, պահլևան և ավակ պահլևան։ Փշամարտը կայանում է ամբրանը, տոնօրերին և հարսանյաց խնջույքներում, սիմբար կամ Սաբզեմեյդան կոչվող տարածքում։ Ըմբիշները կրում են լասպար կոչվող տաբատ, իսկ մարմնի վերին հատվածը մերկ է։ Նրանք նախ ողջունում են ներկաններին, ապա ցուցադրական շարժումներով իրենց հզորությունն են ի ցույց դնում մրցակցին։ Ցուցադրական այդ շարժումները կոչվում են ֆոզոմա կամ ֆազոմա։ Ռազմերգությունից հետո մրցակիցը ձերքի ափերը ուժգին իրար զարնելով պատասխանում են նրան։ Նախ բռունցքներ են նետում իրար կողմը և այդ պահին ընդհանրապես վնասվածքներ է ստանում կողմերից մեկը և ոսկորի կոտրվածք է ունենում։ Այս բռնցքամարտի ժամանակ ըմբիշներից նա ում ձերքը գետին է դիպչում պարտված է համարվում։ Հաղթողին որպես մրցանակ տրվում է հյուսվածք, հայելի, վերնաշապիկ, ոչխարը, կով և այլ բաներ։ Վարզաջանքը Գիլանի և Իրանի որոշ շրջանների հնագույն ներկայացումներից է, կալվածատերերը կամ մեծահարուստ գյուղացինները պահում էին կովեր, որոնց գործը կռվել և սերնդագործություն էր։ Այդ կովերը կոչվում էին վարզա կամ բորզու։ Այդ կովերը ամուր եղջյուրներ ունեն, որոնք օգտագործում են պաշտպանվելու և հարձակվելու համար։ Նրանց մեջքի վրայի սապատը ուժ է հաղորդում նրանց, որից հազարամյակներ առաջ ներշնչվել են կավագործ արվեստագետները։ Գիլանի ավանդական արվեստներից այդ ուժեղ ցուլերից ներշնչված կարմիր գույնով կավե արձանների պատրաստումը։ Կյանքի տարբեր փուլերին վերաբերող այս տարածքի մյուս ծեսերից են զավակատենչությունը, ծննդյան սովորույթները, գազֆորուշանը կամ դանդանֆորուշանը, նշանադրության և հարսանյաց ծեսերը, հինադնելը, գիշեբարին և սգո արարողությունները։ Հարսին փեսայի տուն տանելը կոչվում է գիշեբարի, որը հարսանյաց հանդեսի ամենահետաքրքիր մասերից է համարվում։ Այս առողջության ժամանակ դափուզուրնային կերակցությամբ հնչում են երգեր։ Գիլանի տարբեր շրջաններում հատուկ եղանակներով են նշում այս տոնակատարությունը։ Գիլանի արևելքում հարսը հայրական տնից իր հետ տանում է տնկի, և Փեսայի հետ տնկում են իրենց տան բակում։ Գիլան նահանգի արևմտյան ու արևելյան հատվածի որոշ գյուղերում Փեսայի մորից ստացած աքլորի ոտքը մետաքսյա թելերով կապվում է հավի ոտքին, և այդ հավն ու աքլորը հարսի հետ տանում են Փեսայի տուն, և այնտեղ բացում են ոտքի կապանքն ու դնում են նախապես պատրաստված բնի մեջ։ Գիլանում հացն ու ալյուրը մի սփռոցի մեջ դնելով կապում են հարսի մեջքին, որպեսի իր հետ բերք ու բարիք տանի Փեսայի տուն։ Հարսը հայրական տնից դուրս գնալիս պետք է մի բան նվիրի եղբորը կամ քերուն։ Այդ նվերը կոչվում է դարսարի, և որոշ շրջաններում վադայյան է։ Գիլանի արևելյան շրջաններում, հատկապես Դեյլամանի լեռնային շրջանների գյուղերում, հարսը հոսող գետերից անցնելով Հազրատ Ֆաթիմային է նվիրում իր օժիտի մի մասը։ Ճանապարհին Փեսան Քավորի և Քավորի կնոջ հետ դիմավորում է հարսին։ Փեսան հարսի կողմ է նետում մի կտոր շաքար, նարինջ կամ խնձոր, որը խորհրդանշում է առատություն և բարետենչություն։ Այս բոլորը ծեսեր են, որ հնագույն ժամանակներից իրականացվել են Գիլանում։ Այս տարածքի ժողովուրդը պարծենում է իր մշակույթով ու սովորություններով, և դարեր շարունակ ապրել է դրանցով։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի և set-top box-ի միջոցով։
Thank you.